Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី21ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កងកម្លាំងគាំទ្ររហ័សក្នុងប្រទេសស៊ូដង់នឹងអនុវត្តបទឈប់បាញ់72ម៉ោងលោកអូស្ទីននឹងប្រឹងប្រែងទប់ការមិនស្រុះស្រួលគ្នាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តជុំវិញការលេចធ្លាក់ឯកសារអំពីអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ហាមមិនឲ្យកីឡាករកែភេទពីបុរសប្រកួតក្នុងក្រុមកីឡាករស្ត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនិងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅដើមខែមិថុនាអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនស្រវ៉ាអំណាចដាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃកាន់តែខ្លាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតតុលាការភ្នំពេញឃុំខ្លួនជនជាតិចិន5នាក់ក្នុងករណីជំរិតទារប្រាក់10លានដុល្លារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងទូគី1អង្វររកជំនួយខណៈអ្នករួចជីវិតពីគ្រោះរញ្ជួយដី400000នាក់ស្វែងរកទីជំរកនៅទីនោះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាស់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណកងយោធានៃក្រុមកម្លាំងគាំទ្ររហ័សស៊ូដង់ឬ RSF បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនបានយល់ព្រមទៅលើបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលមានរយៈពេល72ម៉ោងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង6ព្រឹកតទៅដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើឲ្យមានការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នាអស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនរយនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយនេះកងកម្លាំង RSF បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបទឈប់បាញ់នេះកើតមានឡើងដំណាលគ្នានឹងពិធីបុណ្យស្រៃបួស Eid al-Fitr របស់សាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីបើកច្រករបៀងមនុស្សធម៌ក្នុងការជម្លៀសពលរដ្ឋនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេដើម្បីជួបជុំគ្រួសារនៅក្នុងឱកាសនេះថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃពិធីបុណ្យ Eid នេះជាការកត់សម្គាល់នៃការបញ្ចប់រដូវតមអាហារនៃពិធីបុណ្យ Ramadan របស់សាសនាអ៊ីស្លាមបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីគេនៅមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយពីក្រុមម្ខាងទៀតនៃភាគីជម្លោះគឺកងកម្លាំងស៊ូដង់អំពីចេតនាខ្លួនថាតើនឹងយល់ព្រមអនុវត្តឬកិច្ចព្រមព្រៀងជួបបាញ់នេះដែរឬយ៉ាងណានោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្ទាន់មួយនិងបានស្នើសុំឲ្យមានបទឈប់បាញ់រយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យបញ្ចប់រដូវបួសតមហារបស់សាសនាអ៊ីស្លាម Ramadan ដើម្បីអាចឲ្យពលរដ្ឋស៊ីវិលដែលកំពុងជាប់កាំងក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានេះអាចទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពនិងជំនួយឧបត្ថម្ភផ្សេងៗលោក Guterres បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយាញូវយ៉កថានេះជាជំហានដំបូងក្នុងការផ្តល់ពេលវេលាសម្រាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នានិងបើកផ្លូវឆ្ពោះទៅរកបទឈប់បាញ់ជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាមនុស្សជាង330នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះហើយមនុស្សប្រមាណ3200នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានប្រឹងប្រែងទប់ការមិនស្រុះស្រួលគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនអំពីការលេចធ្លាយឯកសារសម្បត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននៅពេលលោកជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំខាងការពារជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីសម្របសម្រួលជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះដោយទទួលដឹងឮថាប្រទេសអេទីអេទៀតបានតាមដានបញ្ហានេះយ៉ាងដិតដល់លោក Austin បាននិយាយអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកសម័យប្រជុំនេះការនេះគូបញ្ជាក់ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពនេះពីព្រោះឯកសារច្រើនក្នុងបណ្ដាឯកសារទាំងនេះដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញលើកតម្កើងសេចក្តីលំអិតនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការប្រគល់អាវុធនិងគ្រឿងឧបករណ៍ឯទៀតឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលជាបញ្ហាខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មានតាក់ទិនជាមួយក្រុមមន្ត្រីខាងការពារជាតិឯទៀតលោក Austin បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបាននិយាយជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូអំពីបញ្ហានេះហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងសាមគ្គីភាពនិងការប្តេជ្ញារបស់អស់លោកអ្នកក្នុងការចរចាការប្រឹងប្រែងបំបាច់បំបាក់យើងហើយយើងនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យមានអ្វីបំបីបំបាក់ឯកភាពយើងទេ
VOA
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងដាក់បំរាមដល់សាលារៀននិងមហាវិទ្យាល័យនានាដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមកីឡាការនីដែលបានកែភេទមកពីបុរសចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងក្រុមកីឡាកុសត្រីនោះឡើយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន219ទល់នឹង203សម្លេងនោះប្រហែលមិនអាចធ្វើដំណើរទៅមុខហួសពីនេះទេពីព្រោះប្រសិទ្ធភាពសារដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឡើយហើយសេតវិមានក៏និយាយផងដែរថាប្រធានាធិបតីសារដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនក៏នឹងមកចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមលើច្បាប់នេះដែរក្រុមអ្នកគាំទ្រច្បាប់នេះនិយាយថាច្បាប់នេះគឺមានភាពចាំបាច់ដើម្បីធានាឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមួយដោយស្មារតីនិងត្រឹមត្រូវពួកគេលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតគាំទ្រច្បាប់នេះគឺគាំទ្រដល់ក្រុមកីឡាការិនីដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតដោយចាញ់ប្រៀបជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករដែលបានកែភេទពីភេទប្រុសទៅភេទស្រីនោះប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ច្បាប់នេះវិញនិយាយថានេះជាការផាត់ចេញនៃក្រុមមនុស្សដែលងាយទទួលរងគ្រោះពីការមាក់ងាយរួចទៅហើយនោះដើម្បីចំណេញខាងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងតិចណាស់ក៏20រដ្ឋដែរបានដាក់បំរាមប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះផងដែរទៅលើក្រុមកីឡាការិនីដែលបានកែភេទពីកំណត់របស់ខ្លួនក្នុងកម្រិតថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12ឬមហាវិទ្យាល័យសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Florida លោក Greg Stubbe ដែលជាស្ថាបនិកនៃច្បាប់នេះបានលើកយកករណីកីឡាការិនីហែលទឹកមកពីមណ្ឌលរបស់លោកគឺនាង Emma Wayan ដែលជាសមាជិកក្រុមអ្នកហែលទឹកអូឡាំពិកសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ2ក្នុងការប្រកួតវិញ្ញាសាហែលទឹកដោយសេរីក្នុងចម្ងាយជាង400ម៉ែត្ររបស់សមាគមកីឡាមហាវិទ្យាល័យជាតិនាងបានហែលទឹកចាញ់កីឡាករកែភេទស្រីលោកលីថូម៉ាស់ដែលធ្លាប់បានប្រកួតអស់ពេល3ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមកីឡាករហែលទឹកបុរសរបស់សាកលវិទ្យាល័យផេនស៊ីលវេញ៉ាមុនពេលចូលរួមជាមួយក្រុមកីឡាករស្ត្រីនោះសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកខាងបក្សសាធារណរដ្ឋរួមនេះនិយាយថាសុចរិតភាពរបស់កីឡាករនេះពិតប្រាកដត្រូវតែទទួលបានការការពារពួកមន្ត្រីនឹងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបើកការធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឲ្យដឹងហេតុដោយមិនដេញបានជាពលករចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់មកពីអាស៊ីខាងត្បូងគ្មានការងារធ្វើទោះបីជាពួកគេបានបង់ប្រាក់កាសជាច្រើនដើម្បីឲ្យមានការងារធ្វើក៏ដោយបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅកង្វល់អំពីការរំលោភកម្លាំងពលកម្មក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាកន្លែងសំខាន់មួយសម្រាប់ផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់កាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះថាបានកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករពួកមន្ត្រីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សពីរក្រុមដែលបានសម្ភាសពលកររាប់សិបនាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាពលកររាប់រយនាក់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសនេប៉ាល់បានមកដល់ម៉ាឡេស៊ីតាំងពីខែធ្នូក្រោយពីបានបង់ប្រាក់រហូតដល់ 20,000 រៀលគិតស្មើនឹង 4,500 ដុល្លារឲ្យក្រុមមេខ្យល់ពួកសកម្មជនបាននិយាយថាពលករជាច្រើនអ្នកបានខ្ចីប្រាក់ដើម្បីបង់ប្រាក់សេវាជើរើសតែមិនអាចសងបំណុលនេះបានទេដោយសារគ្មានការងារធ្វើឬគ្មានប្រាក់បៀវត្សហើយនៅពេលពួកគេមកដល់ម៉ាឡេស៊ីពួកភ្នាក់ងារជើរើសបានយកលិខិតឆ្លងដែនពួកគេទុកទៀតលោក Andy Hall សកម្មជនអេក្រេខាងពលកម្មបាននិយាយថាពលករទាំងនេះប្រថុយប្រថានខ្លាំងខាងពលកម្មបង្ខិតបង្ខំនិងមានភាពទាល់ក្រខ្លាំងផងដែររដ្ឋក្របផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ាក M1A1 Abrams នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅខែឧសភាខាងមុខនេះហើយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននឹងចាប់ដើមវឹកហាត់លើការប្រើប្រាស់រ៉ុកក្រោះទាំងនេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បន្ទាប់ពីនោះនេះបតាមមន្ត្រីយោធាចងខ្ពស់អាមេរិកមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរ៉ុកក្រោះរបស់អាមេរិកចំនួន31គ្រឿងនឹងទៅដល់មូលដ្ឋានយោធាមួយក្នុងទីក្រុង Grafenwöhr ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅខែក្រោយដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនអាចចាប់ដើមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលប្រើប្រាស់រ៉ុកក្រោះទាំងនោះចំនួន10សប្តាហ៍ក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះនិយាយទៀតថាការវឹកវើមិនថែមដោយផ្ទាល់នឹងការថែរក្សាជួសជុលរ៉ុកក្រោះទាំងនេះអាចត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Grafenwöhr ឬក៏ក្នុងមូលដ្ឋានយោធាមួយក្នុងទីក្រុង Hohenfeld ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលត្រូវបានបង្ហាត់ដោយទាហានអាមេរិកនេះមានកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនចូលរួមប្រមាណ250នាក់ហើយក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថារ៉ុកក្រោះ Abrams ទាំង31គ្រឿងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅដំណាច់ឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោកប៊ីឡាវ៉លហ៊ូតូសាដារីនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសឥណ្ឌានៅដើមខែក្រោយដែលជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់មន្ត្រីចងខ្ពស់ប៉ាគីស្ថានម្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងជាសត្រូវនឹងគ្នាក្នុងពេលជិតមួយទសវត្សរ៍លោកសាដារីនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៃប្លុកតំបន់មួយគឺអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃឬ SCO មន្ត្រីចងខ្ពស់ប៉ាគីស្ថានចងក្រោយបង្អស់ដែលបានទទួលសញ្ញាកិច្ចប្រធានឥណ្ឌាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nawaz Sharif នៅពេលនោះដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង New Delhi ក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីស្បុតសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងនៃសមាភិកឥណ្ឌារបស់លោកគឺលោក Narendra Modi
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនឹងបើកការរដ្ឋានសាងសង់នៅដើមខែមិថុនាអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនស្រវាអំណាចដាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃកាន់តែខ្លាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតតុលាការភ្នំពេញឃុំខ្លួនជនជាតិចិន5នាក់ក្នុងករណីចម្រិតទារប្រាក់10លានដុល្លារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងទូគី1អង្វររកជំនួយខណៈអ្នករួចជីវិតពីគ្រោះរញ្ជួយដី400000នាក់ស្វែងរកទីជម្រកនៅទីនោះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរ៉ុកកែតដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX បានផ្ទុះប៉ុន្មាននាទីក្រោយហោះចេញពីរដ្ឋ Texas សិស្សានុសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនសាទរនឹងជំរុញឲ្យពង្រឹងវិធានការត្រួតពិនិត្យចំណីអាហារតាមសាលារៀនពលរដ្ឋស៊ីមបាវេចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទៅដាំដុះគ្រាប់ធញ្ញជាតិតូចៗវិញដើម្បីសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនសង្គ្រាមលេចឡើងនៅអ៊ុយក្រែនអលូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតដែលជាប់នឹងព្រំដែនវៀតណាមនឹងគ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់1400លានដុល្លារអាមេរិកនឹងបើកការរដ្ឋានសាងសង់នៅដើមខែមិថុនាខាងមុខដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិន CRBC ស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកតាមដានចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយផលប៉ះពាល់និងបង្ហាញព័ត៌មានដោយដំណាលភាពលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចាន់ថុលបានឲ្យដឹងថាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនិងបើកការដ្ឋានសាងសង់នាដើមខែមិថុនាខាងមុខដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិន CRBC ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុផ្លូវល្បឿនលឿនទី2ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រវែងប្រមាណ135គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញទៅកាន់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមនេះគ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់1400លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងពិធីសម្ពោធបាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តសាខាសំរងអណ្ដែតនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2023លោកស៊ុនចាន់ថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនឹងបើកការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាដែលគ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់1400លានដុល្លារអាមេរិកដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិន CRBC
អានេះច្បាស់ហើយព្រោះលោកដាក់ចារថ្ងៃ7ខែ6នឹងបើកការដ្ឋានសង់សង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញទៅបាវិតអានោះអានេះផ្លូវទី2របស់យើងឯងនេះជាមោទនភាពជាតិយើងដែលមានផ្លូវល្បឿនលឿនទី1ហើយលើដោយសារអ្នកវិទ្យុហ្នឹងគេទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជុនសែនគេយកលុយគេ1400លានមកដាក់ទុននៅកម្ពុជាទៀតយកលុយដុំដាក់វិនិយោគយកលុយរាយវិញ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022លោកស៊ុនចាន់ថុលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌជាមួយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិន CRBC ដើម្បីឈានទៅចរចាបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានវិនិយោគផ្លូវល្បឿនលឿនតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញបាវិតផ្លូវនេះគ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2026ឬដើមឆ្នាំ2027ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតគឺជាគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនទី2ហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុខណៈផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវថ្មីទាំងស្រុងដែលត្រូវសាងសង់ជា4កន្លងនិងតួផ្លូវមានទទឹង 25.5 ម៉ែត្រផ្លូវមួយខ្សែនេះនឹងចាប់ផ្ដើមចេញពីភ្នំពេញនៅចំណុចផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3កាត់តាមខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងឆ្ពោះទៅក្រុងបាវិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបាទតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានលោកស៊ុនចាន់ថុលធ្លាប់បានលើកឡើងថាផ្លូវល្បឿនតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញបាវិតនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការតភ្ជាប់ពីប្រទេសចិនមកភូមាមកប្រទេសថៃមកកម្ពុជានិងទៅវៀតណាមដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងការធ្វើដំណើរលោកស៊ុនចាន់ថុលក៏បានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿននេះអាចនឹងប៉ះពាល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនប៉ុន្តែក្រសួងនឹងខិតខំបញ្ជានិងដោះស្រាយសំណងទៅតាមនីតិវិធីរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
តែយើងធ្វើផ្លូវហើយតែងតែប៉ះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែក្នុងពេលសិក្សានេះយើងតែងតែប្រឹងប្រែងបញ្ជាឲ្យផុតឲ្យបានច្រើនក្នុងការប៉ះពាល់ទៅដល់លំនៅឋានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងករណីជាមិនបានតែមានការប៉ះពាល់ត្រូវតែរឿចេញគឺគណៈកម្មការដោះស្រាយគោលនយោបាយដឹកនាំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអរធិលោកនឹងរៀបចំនីតិវិធីគឺថាបងថ្លៃជូនទៅតាមនីតិវិធីរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអរធិមិនមែនចេះតែយកដីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនបានបងថ្លៃជូនគាត់ទេ
នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យចង់ឃើញការផ្តល់ព័ត៌មាននិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយតម្លាភាពព្រោះលោកថាផ្លូវលម្អឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុគឺជាមេរៀនមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាពលរដ្ឋខ្លះសប្បាយចិត្តនិងពលរដ្ឋខ្លះមិនសប្បាយចិត្តដោយហេតុពួកគេរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីការវិនិយោគនោះ
ទាំងអាជ្ញាធរទាំងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគនឹងត្រូវតែមានការផ្តល់នូវព័ត៌មានបែបតម្លាភាពជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យព័ត៌មានទាំង lain ហ្នឹងមានការខ្វះចន្លោះពួកអីយើងដឹងហើយថារាល់ការអភិវឌ្ឍទាំងអស់តែមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងការដោះស្រាយត្រូវធ្វើឡើងដោយមានតម្លាភាពហើយនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដមានផលប៉ះពាល់តិចហើយនឹងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិន CRBC ជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្លូវលម្អឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុក្រោមរូបភាពវិនិយោគសាងសង់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរជាមួយរយៈពេលវិនិយោគចំនួន50ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិន CRBC ក៏បានសិក្សាគម្រោងលើកកម្រិតផ្លូវរថភ្លើងភាគខាងជើងភ្នំពេញប៉ោយប៉ែតឲ្យទៅជាផ្លូវរថភ្លើងលម្អឿនលឿនដំបូងគេបំផុតនៅកម្ពុជានេះបើតាមព័ត៌មានដែលក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិន CRBC ក៏កំពុងសិក្សាការស្ថាបនាផ្លូវលម្អឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តសៀមរាបដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាចុងខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបើតាមលោកសុនចាន់ថុលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាន់តែខិតជិតមកដល់អ្នកតាមដានមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តពង្រឹងអំណាចបន្ថែមតាមរយៈការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកក៏កំពុងរៀបចំឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកបន្តអំណាចពីរូបលោកផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខិតជិតមកដល់ហើយក៏ជាអន្តរកាលនៃគម្រោងផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានអ្នកតាមដានយល់ថាលោកបាននឹងកំពុងតែពង្រឹងអំណាចកាន់តែខ្លាំងដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022រហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2023អ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដែលក្នុងនោះក៏មានលោកថៃសិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនផងដែរគណៈសកម្មជននយោបាយគណៈបកជាច្រើនផ្សេងទៀតកំពុងរងបទក្តីក្តាំនៅតុលាការព្រមទាំងខ្លះទៀតរងការវាយប្រហារដោយមិនដឹងមូលហេតុបន្ថែមពីនេះកាលពីកន្លងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិដ្ឋិភាពជាមួយបរទេសឬខុបខិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់តាំងពីឆ្នាំ2017ការកាត់ទោសទៅលើអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានយល់ថាជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរលោកបណ្ឌិតអៀសុផលព្រឹទ្ធបុរសរងនៃកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងការអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University ប្រាប់ VOA តាមសារ email ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងស្រវាអំណាចមកដាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកបន្ថែមនៅមុនការបោះឆ្នោតហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃការផ្ទេរអំណាចទៅកូនប្រុសរបស់លោកផងដែរបើតាមបណ្ឌិតរូបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់គោលដៅគម្រៀងកំហែងនិងបំបិតមុតរលអ្នករិះគន់មិនថាអ្នកនយោបាយឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ នៅពេលសួរថាតើលោកមានសុទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងម៉េចចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកអៀសុផតថ្លែងក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំមិនមានសុទិដ្ឋិនិយមអ្វីបន្តិចសោះដោយសារតែរូបភាពនៃការរំលោភបំពានយើងកំពុងតែបោះជំហានទៅរកការបោះឆ្នោតដែលមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ព្រមទាំងមិនមានភាពស្របច្បាប់ផងដែរប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបណ្ឌិតប៉ាចិនរឿនក៏សម្គាល់ថាស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតមិនមានអ្វីប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានឡើយគណៈការគៀបសង្កត់រដ្ឋបတ်នឹងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយនៅតែបន្តអូសបន្លាយបើតាមបណ្ឌិតរូបនេះអ្នកនយោបាយកម្ពុជានៅតែលែងនយោបាយបែបបុរាណដែលមានន័យថាប្រើអំណាចគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីផ្ដួលដៃគូរបស់ខ្លួនមិនមែនប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយគោលនយោបាយឡើយ
ការរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការគៀបសង្កត់ទៅលើលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហពលរដ្ឋនេះគឺតែជាច្រើនគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពសេរីនិងភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
លោកប៉ាចាន់រឿនអះអាងថាបើការលេងនយោបាយបែបនេះនៅតែកើតមាននោះវានឹងនាំឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយការបែកបាក់សង្គមដែលលោកហៅថាជំងឺសង្គមនិងការតេរិកធំធាត់ឡើងដែលជាហានិភ័យសម្រាប់ជាតិនាពេលអនាគតលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាវានឹងគ្មានឡើយការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមិនមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មានការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការគំរាមកំហែងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើគណៈបកប្រឆាំងបើតាមលោក Phil លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែប្រើប្រាស់ការគំរាមកំហែងនិងការគាបសង្កត់តាមរយៈការផ្ដល់ភ្លើងខៀវទៅឲ្យក្រុមមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីវាយប្រហារបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបពហុបកគណៈបកនីមួយៗតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកឈ្នះដៃគូរបស់ខ្លួនខណៈថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឹងកសាងគុណសម្បត្តិនិងស្នាដៃដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេស
បាទហើយគណៈបកប្រជាប្រជែងឬជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងដែលខ្លួនបរាជ័យគ្មាននរណាផ្ដួលរំលំខ្លួនទេគឺមកពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនវាមិនកើតអត់មានស្នាដៃអត់មានគុណសម្បត្តិជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងនេះបានប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនគ្រប់គ្រងមិនបោះឆ្នោតឲ្យជារៀងរហូត
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអំណាចដែលបានមកពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកត្រូវតែការពារនិងថែរក្សាឲ្យបានជាដាច់ខាតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតមិនមានភាពល្អប្រសើរឡើយគណៈការគម្រៀងកំហែងតាមផ្លូវកាយនិងចិត្តនៅតែមានមកលើគណៈបកភ្លើងទៀនជាពិសេសនោះមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការ
បើសិនបើសានទៅរាញ់នៅអូបឡាយតទៅទៀតការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះយើងពិបាកនឹងវាយតម្លៃខាងវាចំចឹងណាពីព្រោះបរិយាកាសនយោបាយក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការចូលរួមឲ្យតម្លៃទៅដល់ការបោះឆ្នោតដែរ
នៅពេលសួរថាតើគណៈបកប្រឆាំងគួរធ្វើបែបណានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបណ្ឌិតអៀសុផលដែលជាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាមួយរូបផ្ដល់ជាយោបល់ថាដរាបណាបុគ្គលម្នាក់ៗដឹងពីការពិតគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមានគ្មាននរណាជឿការកុហកជារៀងរហូតនោះទេគណៈបកប្រឆាំងដឹងអំពីការនេះគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបន្តប្រយុទ្ធពន្លឺកើតមាននៅពេលដែលមានងងឹតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ជនជាតិចិន5នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់នឹងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងករណីជំរិតទារប្រាក់ជនជាតិចិនគ្នាឯងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនជាតិចិន5នាក់ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទបង្ខាំងចម្រិតទារប្រាក់ជនជាតិចិនគ្នាឯងចំនួន10លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ិនលោកអ៊ីរ៉ិនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនជនជាតិចិនទាំង5នាក់បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងមណ្ឌល1ពន្ធនាគារព្រៃសរចំណែកអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ទៀត លោកប្លង់សុផលប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាករណីជនជាតិចិនខាងលើតំណាងអัยការបានសម្រេចបើកការស៊ើបសួរពីបទបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ធ្វើទារុណកម្មដើម្បីជំរិតទារប្រាក់និងការកាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតប្រធាននាយកដ្ឋានចារកម្មនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិតំណាងបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យតាកតងទៅការណែនាំពីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបានដែរសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News បានចុះផ្សាយថាជនជាតិចិន5នាក់នោះបានបង្ខាំងចម្រិតទារប្រាក់ចំនួន10លានដុល្លារអាមេរិកពីជនជាតិចិនដូចគ្នាសារព័ត៌មានបន្ថែមថាក្រុមជនជាតិចិននោះក៏ប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃផងដែរសមត្ថកិច្ចបានចុះបង្ក្រាបកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្រោយទទួលបណ្ដឹងពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Fresh News នាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាអនុវត្តតាមច្បាប់និងបន្តបង្ក្រាបបទល្មើសបែបនេះ
អញ្ចឹងអ្វីដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវធ្វើនោះគឺការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នៃកម្ពុជាហើយនឹងការបង្ក្រាបការទប់ស្កាត់ដើម្បីកំបោលយាតបទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងកើតទៅលើទឹកដីកម្ពុជាពីព្រោះទោះបីជាបរទេសនិងបរទេសក៏វាបង្កទី1គឺភាពអីខ្លាចលះបងប្អូនជាពលរដ្ឋទី2គឺធ្វើឲ្យមានការរិះគន់អំពីបទល្មើសដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទ
លោកបញ្ជាក់ថាបទល្មើសរវាងជនបរទេសនិងជនបរទេសកើតមានច្រើននៅលើទឹកដីកម្ពុជាដូចជាការចាប់ចម្រិតការជួញដូរតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត scam ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមឧក្រិដ្ឋជនដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសបានជួលអាគារឬទីតាំងពីអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះគិតចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលមានការបង្ក្រាបពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបរទេសនិងការបង្ខាំងមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនបរទេសសរុបប្រមាណ 2,100 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបើយោងតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023ជនបរទេសទាំងនោះមាន16សញ្ជាតិហើយភាគច្រើនជាជនជាតិចិនវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសទួរគីនិងសេរីអ្នករស់រានមានជីវិតរាប់សែននាក់បានស្វែងរកជំរកនៅក្នុងទីក្រុងមឺស៊ីននៃប្រទេសទួរគីដែលនៅក្បែរខាងលោក Henry Richwell រាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរទីក្រុងនិយាយថាពួកគេត្រូវការជំនួយបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងលំហូរចូលលោកម៉ែនកំសែងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលគ្រោះរញ្ជួយដីបានវាយប្រហារភាគខាងត្បូងប្រទេសទួរគីនិងសេរីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈទីក្រុងមឺស៊ីនបានរួចគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែទីក្រុងឥឡូវនេះកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់អភិបាលក្រុងមឺស៊ីននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស400,000នាក់បានមកដល់ទីក្រុងចាប់តាំងពីការរញ្ជួយដីអ្នកខ្លះត្រូវគេផ្ដល់ជំរកនៅសាលតាំងពិព័រណ៍របស់ទីក្រុងលោកយ៉ាសាបេតម៉ែននិងក្រុមគ្រួសារបានភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងអាថកៀដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញលោកយ៉ាសាបេតម៉ែនអ្នករស់រានមានជីវិតពីការរញ្ជួយដីបានថ្លែងថា
អល់ឡោះគឺជាបុត្រអ៊ីបាគឺ
អរគុណព្រះជាម្ចាស់ពួកគេមើលថែយើងនៅទីនេះពួកគេព្យាយាមបំពេញកង្វះខាតយើងតាមលទ្ធភាពស្លាក្រងមើលស៊ីនផ្ដល់នំប៉័ងនិងអាហារតាមលទ្ធភាពដែលមានខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេនឹងសង់ផ្ទះឲ្យយើងឆាប់ឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយយើងអាចទៅទីក្រុងកំណើតរបស់យើងវិញឆាប់ឆាប់នេះ
លោកអាប់ដុលរ៉ាហ៊ីមបាល់ក៏បានភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងអន្តាគាដែរ លោកបានថ្លែងថា
យើងបានសំតង់មួយនឹងរបស់របរផ្សេងទៀតខណៈពេលដែលយើងនៅក្រុងអន្តយាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទទួលបានតង់ណាមួយទេបើគេចង់ឲ្យតង់យើងមួយយើងនឹងទៅទីនោះវិញនៅទីនោះការរស់នៅលំបាកទោះបីរស់នៅក្នុងតង់ក៏ដោយមានភ្លៀងហើយមានខ្យល់ព្យុះ
ការហូរចូលនៃអ្នករួចជីវិតពីគ្រោះរញ្ជួយដីនេះកំពុងបង្កបញ្ហានៅក្នុងទីក្រុងមឺសិនមន្ត្រីក្នុងតំបន់និយាយថាតម្លៃផ្ទះនិងថ្លៃជួលបានកើនឡើង 200% ខណៈដែលសេវាមូលដ្ឋានដូចជាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹករងសម្ពាធអ្នកស្រុកនិយាយថាតម្លៃបានឡើងខ្ពស់រួចស្រាប់ទៅហើយដោយសារលំហូរជនភៀសខ្លួនកិច្ចពីសង្គ្រាមនៅសេរីអ្នកស្រីអៃតិនដេមីរេសេពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុងមឺសិនថ្លែងថា
កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនការរស់នៅងាយស្រួលជាងនេះថ្លៃជួលគឺទាបជាងហើយការទិញដូរមានតម្លៃថោកបន្ទាប់ពីជនជាតិសេរីមកទីនេះថ្លៃជួលបានឡើងខ្ពស់ទ្វេដងបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដីវាបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំង
លោក Calendar Demi Reze ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងមឺសិនថ្លែងថា
ទីក្រុងនេះមិនអាចទ្រទ្រង់មនុស្សបាន400,000នាក់ទេមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជាច្រើននៅកំពុងស្វែងរកផ្ទះជួលហើយឥឡូវនេះអ្នកទាំងនេះមកពីខេត្តហាទេដែលរងគ្រោះពីការរំជួយដីជនភៀសខ្លួនសៀរីក៏មានសិទ្ធិដែរពួកគេក៏ជាមនុស្សដែរប៉ុន្តែទីក្រុងនេះមិនអាចទប់ទល់បានទេយើងត្រូវទ្រទ្រង់ប្រជាជនយើងជាមុនសិន
ទីក្រុងមឺសិនមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គ្រោះមហន្តរាយជាផ្លូវការទេដូច្នេះហើយមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលមូលនិធិរដ្ឋាភិបាលគ្រាអាសន្ននោះទេអភិបាលក្រុងបានស្នើសុំឲ្យទីក្រុងនេះទទួលបានឋានៈពិសេសដើម្បីអាចទទួលបានការគាំទ្របន្ថែមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរ៉ុកកែតដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX បានផ្ទុះប៉ុន្មាននាទីក្រោយហោះចេញពីរដ្ឋ Texas សិស្សានុសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនសាទរនឹងជំរុញឲ្យពង្រឹងវិធានការត្រួតពិនិត្យចំណីអាហារតាមសាលារៀនពលរដ្ឋ Zimbabwe ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទៅដាំដុះគ្រាប់ធញ្ញជាតិតូចៗវិញដើម្បីសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនសង្គ្រាមលេចឡើងនៅអ៊ុយក្រែនរ៉ុកកែត Starship របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលមានបំណងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកបានបង្ហោះចេញនៅក្នុងការហោះសាកល្បងជាលើកដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក៏ប៉ុន្តែបានផ្ទុះក្នុងពេលប្រមាណនាទីក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានហោះចេញនិងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Texas លោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រ៉ុកកែតថ្មីដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX បានបង្ហោះចេញនៅក្នុងការហោះសាកល្បងជាលើកដំបូងមកអស់របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ុន្តែបានផ្ទុះក្នុងពេលប្រមាណនាទីក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានហោះចេញពីទម្របង្ហោះនិងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk មានបំណងបញ្ជូនរ៉ុកកែត Starship ដែលមានប្រវែងជិត120ម៉ែត្រនេះពីតំបន់ជ្រោយខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Texas នៅជិតព្រំដែនមិចស៊ិកទៅធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោករ៉ុកកែតនេះមិនមានដឹកជញ្ជូនមនុស្សឬក៏ផ្កាយរណបអ្វីទេផែនការគឺចង់ឲ្យកំណត់កំជ្រួចជំរុញរ៉ុកកែតផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីយានអវកាសក្នុងពេលតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយាននោះបានហោះចេញប៉ុន្តែវាបានបរាជ័យរ៉ុកកែតនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនិងផ្ទុះក្នុងពេលហោះហើរបាន4នាទីដោយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកបើតាមគម្រោងការបន្ទាប់ពីយានអវកាសនេះបានផ្ដាច់ខ្លួនពីកំណត់កំជ្រួចជំរុញយានអវកាសនេះគួរត្រូវបន្តដំណើរទៅទិសខាងកើតនិងព្យាយាមហោះជុំវិញពិភពលោកមុនពេលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅជិតកោះហាវ៉ៃអ្នកទស្សនាជាច្រើនបានមើលការបង្ហោះនេះពីទីក្រុង South Padre Island ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណគីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងបង្ហោះនៅឆ្នេរ Boca Chica ដែលជាកន្លែងដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលនៅពេលដែលរ៉ុកកែតនេះហោះចេញវងមនុស្សបានស្រែកហៅថាហោះទៅហោះទៅក្រុមហ៊ុន SpaceX មានផែនការប្រើយានអវកាស Starship នេះដើម្បីបញ្ជូនមនុស្សនិងទំនិញទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទនិងនៅទីបំផុតទៅកាន់ភពព្រះអង្គារទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកក់យានអវកាស Starship នេះទុកសម្រាប់ដឹកក្រុមអ្នកទៅភពព្រះច័ន្ទបន្តរបស់ខ្លួនហើយអ្នកទេសចរមានទ្រព្យធនបានកក់ការហោះហើរទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទរួចហើយ នេះគឺជាការប៉ុនប៉ងហោះហើរលើកទី2ការប៉ុនប៉ងហោះហើរលើកទី1កាលពីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារសន្ទះកំណាត់កំជ្រួចជំរុញរ៉ុកកែតបានគាំងនឹងមិនដំណើរការដោយមានប្រវែងជិត120ម៉ែត្រនិងទម្ងន់ប្រហែល8លានគីឡូក្រាមយានអវកាស Starship នេះមានប្រវែងនឹងទម្ងន់លើសរ៉ុកកែតទៅកាន់ឋានប្រចាំរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ទៅទៀតទាំងពេលអតីតកាលពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតរ៉ុកកែតនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឲ្យអាចដំឡើងប្រើបានឡើងវិញទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេលលឿននិងចំណាយទាបខ្លាំងស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលរ៉ុកកែត Falcon ដែលតូចជាងនេះរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលត្រូវបានបង្ហោះចេញជាច្រើនដងពីជ្រោយក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida ដូចនោះដែរការហោះហើរសាកល្បងនៃយានអវកាស Starship លើកនេះមិនមានគម្រោងយករ៉ុកកែតមកវិញនោះទេយានអវកាសសម្រាប់ពេលអនាគតនេះបានហោះចម្ងាយប្រមាណគីឡូម៉ែត្រចូលទៅអាកាសក្នុងអំឡុងពេលសាកល្បងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដោយបានចុះចតដោយជោគជ័យបានតែម្ដងគត់ប៉ុន្តែលើកនេះគឺជាការបង្ហោះសម្ពោធនៃកំណាត់កំជ្រួចជំរុញផ្នែកដំបូងរ៉ុកកែតដែលមានម៉ាស៊ីន33គ្រឿងដើរដោយឧស្ម័នមេតានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សុខភាពចំណីអាហារជារឿងមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ចំពោះការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីណែនាំអមជាមួយរូបភាពបង្ហាញពីនំចំណីមួយចំនួនដែលត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យលក់នៅតាមសាលារៀនសាធារណៈនិងឯកជននានាដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយករណីពុលចំណីអាហាររបស់សិស្សសេចក្តីណែនាំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលគ្រូបង្រៀនឪពុកម្ដាយនិងសិស្សានុសិស្សជាច្រើនជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើវិធានការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀនដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់សិស្សានុសិស្សលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅតាមសាលារៀនគេតែងឃើញមានអាហារដ្ឋានដែលលក់នំចំណីនិងម្ហូបអាហារសម្បូរបែបសម្រាប់សិស្សានុសិស្សក៏ប៉ុន្តែនំចំណីខ្លះហាក់មិនទទួលបានការត្រួតពិនិត្យមិននឹងត្រូវបានយកមកដាក់លក់នោះទេសម្រាប់សិស្សានុសិស្សការសិក្សាជារឿងចម្បងមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែការបរិភោគចំណីអាហារដែលមិនមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវគ្មានអនាម័យនិងគុណភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក៏ជាហេតុមួយធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់សិស្សមានការថយចុះផងដែរជាក់ស្ដែងយុវតីលៀបសុគៀងវ័យ18ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យជាសៀមចម្រើនរដ្ឋបានធ្លាប់ពុលចំណីដែលបានញ៉ាំនៅសាលាដោយសារតែការបរិភោគនំប្រភេទកញ្ចប់នាងបានរៀបរាប់ថានៅពេលដែលនាងញ៉ាំរួចក៏ស្រាប់តែរូបនាងមានសភាពមិនស្រួលខ្លួនហើយឈឺក្បាលជាដើមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងខាត់ពេលវេលាសិក្សា
ធ្លាប់ញ៉ាំបែបនំកញ្ចប់កញ្ចប់ពេកអានំជីកោះនំរបស់វៀតណាមហើយកញ្ចប់ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងកាលហ្នឹងញ៉ាំច្រើនហើយគេជិតញ៉ាំមួយនឹងអត់ពេលហ្នឹងនៅពេលសត្វខោហ្នឹងមានបែបមួយដឹងតែចំណងក្លិនឆ្ងាញ់ជួជាតិឆ្ងាញ់ដឹងតែចង់ញ៉ាំតែពេលញ៉ាំហើយដូចឈឺក្បាលហើយរៀងចុកពោះអញ្ចឹងហើយតាំងពេលនោះមកខ្ញុំលែងញ៉ាំនំហ្នឹងរហូតដល់ឥឡូវទៅព្រោះសត្វខ្ញុំដឹកអត់ស្រួលខ្លួនអត់ឈឺក្បាលហ្មងខ្ញុំមកអត់បានរៀនខ្ញុំមកផ្ទះអញ្ចឹងបង
គេតែងឃើញនំប្រភេទកញ្ចប់បែបនេះជាច្រើនប្រភេទមានដាក់លក់ជាហូហែនៅតាមសាលារៀនសាធារណៈនិងឯកជនមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយករណីពុលចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀនដូចជាបបិសោផ្ទាល់របស់យុវតីលៀបសុគៀងក៏កំពុងកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ផងដែរក្នុងចំណោមសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាដោយបង្កឡើងជាក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីសុខុមាលភាពរបស់សិស្សនិងជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងលើការត្រួតពិនិត្យប្រភេទនិងគុណភាពចំណីអាហារដែលត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមសាលារៀនកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងវិធានការអនុវត្តលើកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពចំណីអាហារនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅសាធារណៈនិងឯកជនដោយក្រសួងសង្កេតឃើញថាសិស្សានុសិស្សនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួននៅមានអាការៈពុលចំណីអាហារទុនដៃទុនជើងនិងឈានដល់ការសន្លប់ជាដើមនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនក្រសួងអប់រំបានបង្ហោះសារដោយភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់សិស្សានុសិស្សកំពុងអង្គុយលើបង់សរសេរមេរៀនយុវជនឈុនរទ្ធីជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យជាសៀមចម្រើនរដ្ឋបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនបានធ្លាប់បរិភោគនំចំណីដែលមិនមានប្រភពឬកាលបរិច្ឆេទមិនច្បាស់លាស់នៅសាលារៀន ហើយវាបានបង្កឲ្យយុវជនរូបនេះមានជំងឺផ្សេងៗដូចជាឈឺបំពង់កឬគ្រុនពោះវៀនជាដើមរដ្ឋាភិបាលរៀបរាប់ទៀតថាពេលមានជំងឺម្ដងវាបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ហេរញ្ញវត្ថុនិងជីវភាពរបស់គ្រួសារដែលសារតែការចំណាយទៅលើការព្យាបាលសុខភាពរបស់ខ្លួន
តាំងពីពេលហ្នឹងមកគឺខ្ញុំកាត់ខោច្រើនដូចនំកញ្ចប់អីចឹងចឹងបងគឺអត់ស្អីញ៉ាំទៀតទេហើយនៅពេលដែលញ៉ាំភាគច្រើនគឺមើលការបរិឆេទសំខាន់ពីចិត្តហួរកំណត់នៅហើយបរិមាណទឹកស្ករដែលគេដាក់នៅក្នុងសារធាតុផ្សំសំខាន់នៅក្នុងហ្នឹងវាផ្សំអីខ្លះ
សត្រាទី12រូបនេះបានរៀបរាប់បន្ថែមថាចំណីអាហារខ្លះដែលត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមសាលារៀនមិនមានអនាម័យនោះទេគណៈអាជីវករខ្លះមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពចំណីអាហារដែលលក់ឲ្យសិស្សានុសិស្សឡើយនៅពេលដែលពួកគេយកនំចំណីអាហារទាំងនោះមកលក់ដូរយុវជនឈុនរិទ្ធីក៏បញ្ជាក់ថាអាហារដែលខ្លួនបរិភោគនៅផ្ទះមានអនាម័យជាងនៅសាលាពីព្រោះអ្នកលក់ខ្លះមិនបានរក្សាអនាម័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើយនៅពេលដែលធ្វើអាហារលក់
ខុសគ្នាច្រើនដោយសារតែពេលយើងញ៉ាំបាយនៅផ្ទះទៅយើងធ្វើខ្លួនឯងទៅវាអនាម័យជាងនៅសាលាពេលខ្លះយើងឃើញអ្នកលក់នៅសាលាហ្នឹងទៅធ្វើលក់ធ្លក់តាមដងពីក្រោយខ្នងរបស់អ្នកលក់ហ្នឹងគេមានអនាម័យឬក៏អត់ទេ
ស្ថិតនៅបរិវេណនៃវិទ្យាល័យជាសិមចម្រើនរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតូបលក់ចំណីអាហារប្រមាណជាង10តូបមានលក់ម្ហូបអាហារដូចជាបាយស្រូបស៊ុបមីគុយទាវប្រហិតម្ជូរស្វាយនិងភេសជ្ជៈផ្សេងៗដូចជាទឹកសុទ្ធតែបៃតងនិងតែក្រូចឆ្មារជាដើមគេក៏ឃើញមាននំកញ្ចប់និងស្ករគ្រាប់ផ្សេងៗដែលត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមតូបលក់ចំណីអាហារក្នុងវិទ្យាល័យនេះផងដែរក្នុងអំឡុងពេលអ្នកសារព័ត៌មាន VOA បានចុះទៅវិទ្យាល័យជាសៀងចម្រើនរដ្ឋជារៀងរាល់ម៉ោងសម្រាកសិស្សានុសិស្សក្នុងវិទ្យាល័យនេះបាននាំគ្នាទៅតូបលក់ចំណីអាហារដែលភាគច្រើនពួកគេចូលចិត្តញ៉ាំស៊ុបមីគុយទាវបាយស្រូបនិងតែបៃតងជាដើមហើយសិស្សខ្លះទៀតបានទិញម្ជូរស្វាយសម្រាប់ញ៉ាំក្រោយពួកគេបានបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់រួចក្នុងចំណោមភេសជ្ជៈដែលមានលក់នៅវិទ្យាល័យនេះក៏រួមមានភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងមួយចំនួនដូចជាកូកាកូឡាជាដើមកំពុងអង្គុយលើបង់រំលឹកមេរៀនជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្រោមដើមឈើក្នុងសាលាយុវតីគង់សុបញ្ញាជាសិស្សថ្នាក់ទី9នៅវិទ្យាល័យជាសៀមចម្រើនរដ្ឋបានប្រាប់ VOA ថានាងមិនសូវចូលចិត្តផឹកភេសជ្ជៈកំពុងនោះទេពីព្រោះវាអាចនាំឲ្យមានជំងឺផ្សេងៗយុវសិស្សរូបនេះបន្តថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់តែងណែនាំសិស្សជៀសវាងផឹកភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់
គាត់អត់ឲ្យញ៉ាំរបៀបស្ទេញកូកាអីរបៀបជាតិយ៉ាខ្លាំងហើយផ្អែមខ្លាំងច្រើនទៅឲ្យញ៉ាំទឹកសត
លោកព្រៀបប៊ុនណាដែលជាគ្រូបង្រៀនគីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យជាសៀមចម្រើនរដ្ឋបានលើកឡើងថាការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំស្តីពីសុខភាពចំណីអាហារនិងការលក់ដូរនំចំណីផ្សេងៗសម្រាប់សិស្សានុសិស្សជាកិច្ចការល្អពីព្រោះវាជំរុញឲ្យអ្នកលក់ជៀសវាងលក់ចំណីអាហារណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់សិស្សនៅក្នុងសាលាលោកបន្ថែមថាលោកតែងតែណែនាំសិស្សានុសិស្សឲ្យដឹងពីប្រភេទចំណីអាហារដែលគួរញ៉ាំនិងមិនគួរញ៉ាំដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់សិស្ស
តែនំតាកូនព្រោះអីធម្មតាតែតើជាមួយអាហារខ្លះវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងវ័យគាត់ញ៉ាំតែគាត់ញ៉ាំទៅនំមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែណែនាំហើយរឿងគាត់ទៅទិញមិនទៅទិញគឺគាត់ដឹងដែរតែសំខាន់បើក្នុងសាលាអត់លក់ក៏វាជាការល្អមួយដែរ
គ្រូបង្រៀនគីមីវិទ្យារូបនេះក៏បញ្ជាក់ដែរថាសិស្សានុសិស្សគួរបរិភោគអាហារណាដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនោះមានដូចជាបន្លែសាច់និងផ្លែឈើដែលគ្មានជាតិគីមីជាដើម
ប៉ុន្តែគាត់ថាបើបន្លែអីហ្នឹងទៅគឺវាល្អហើយណាប៉ុន្តែគឺយើងក៏ត្រូវការសាច់តែតតមួយអំពងរាងកាយដែរណាបើយើងនិយាយតាមត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនបន្លែហើយសាច់របស់យើងសម្បូរទៅដោយជាតិគីមីអាហ្នឹងក៏វាល្អដែរ
អ្នកស្រីកុងសុជាតាគ្រូបង្រៀនគីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី11ម្នាក់នៃវិទ្យាល័យជាសៀមចម្រើនរដ្ឋក៏បានគ្រប់គ្រងវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំហើយជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើប្រភេទចំណីអាហារណាដែលល្អដល់សុខុមាលភាពរបស់សិស្សានុសិស្សដូចជាផ្លែឈើឬនំខ្មែរជាដើម
បើសម្រាប់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូគិតថាបើថាសិនជាមានលក់ចំណីអាហារអញ្ចឹងណាសម្រាប់អាហារឬស្នេកអីចឹងអាចជាផ្លែឈើអីចឹងទៅអញ្ចឹងផ្លែឈើមានច្រើនអាចចិតជាចំណិតចំណិតដល់ចកាក់លក់អីចឹងទៅឬក៏អាចជាលក់ផ្លែលក់អីចឹងទៅ
អ្នកគ្រូបង្រៀនវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះក៏សង្កេតឃើញថាករណីដែលសិស្សពោលចំណីអាហារនៅក្នុងម៉ោងរៀនមានច្រើនហើយភាគច្រើនវាបង្កទៅជាជំងឺក្រពះនិងពោះវៀនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សត្រូវឈប់សម្រាកពីការសិក្សាជាច្រើនថ្ងៃដែលអាចធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់ពួកគេអន់ថយ
ចាក់ទងទៅនឹងសិស្សដែលគាត់ឈប់សម្រាកអត់មករៀនដោយសារពុលចំណីហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូបានជួបច្រើនអញ្ចឹងករណីខ្លះគឺគាត់និយាយចំទៅគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំមីអញ្ចឹងពេលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំមីអញ្ចឹងទៅព្រោះគាត់នឹងមានបញ្ហាពោះវៀននឹងក្រពះចុងកាលហ្នឹងមករៀនហ្នឹងទៅគាត់ញ៉ាំហើយបានថែកន្លះម៉ោង1ម៉ោងអីគាត់ចាប់ផ្ដើមចុកពោះហើយអញ្ចឹងសុំច្បាប់ទៅផ្ទះអញ្ចឹងក្រោយពីគាត់សុំច្បាប់ទៅផ្ទះហ្នឹង3 4ថ្ងៃអីបងគាត់បានធូរអញ្ចឹងទៅមិនគាត់បានមករៀនវិញ
សម្រាប់អាជីវករនៅសាលារៀនវិញពួកគេក៏បានសាទរវិធានការរបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចំណីអាហារដែលដាក់លក់ឲ្យសិស្សទោះបីជាពួកគេបារម្ភថា សិស្សនៅតែអាចមានជម្រើសទិញចំណីអាហារមិនល្អពីក្រៅសាលារៀនក្តីកំពុងឈររៀបចំកន្លែងលក់នំចំណីអាហារក្នុងតូបរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីសេងចន្ទថាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងក៏ដូចជាមានការណែនាំពីនាយកសាលាដែលមិនឲ្យមានលក់ភេសជ្ជៈពើកម្លាំងដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់នោះទេអាជីវករវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាបើទោះបីជានៅក្នុងសាលាមិនមានលក់ភេសជ្ជៈកំប៉ុងក្តីក៏នៅតែមានសិស្សខ្លះលួចទិញភេសជ្ជៈទាំងនោះពីខាងក្រៅមកដែរ
អ្នកទិញមកអញ្ចឹងទៅយើងទិញតកទិញអីយើងទៅគាត់យកមកវិទេសហ្នឹងគាត់សួរថាវិញគាត់នេះទៅថាមិនមានណាគាត់យកមកវិទេសមកវិក្រៅអញ្ចឹងទិញវិក្រៅតែអ្នកក្រៅនោះមានលក់តែអ្នកក្នុងអត់លក់ទេអ្នកក្នុងគេបិទតែស្ទីងគេអត់លក់ទេ
កន្លងមកក្រសួងអប់រំបានចេញលិខិតណែនាំសាលារៀនទូទាំងប្រទេសដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការលក់ចំណីអាហារ6ប្រភេទក្នុងនោះមានដូចជាចំណីអាហារគ្រប់ប្រភេទដែលហួសកំណត់ការបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងផលិតផលថ្នាំជក់គ្រប់ប្រភេទចំណីអាហារដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងភេសជ្ជៈផ្អែមកាហ្វេការ៉េមនិងទឹកស៊ីរ៉ូគ្រប់ប្រភេទស្ករសូកូឡាស្ករគ្រាប់និងស្ករកៅស៊ូគ្រប់ប្រភេទនិងចាហួយគ្រប់ប្រភេទនំដូណាត់និងនំផ្អែមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិជាលោកបន្ថែមថាក្រសួងអប់រំបានណែនាំទៅគណៈគ្រប់គ្រងសាលាត្រូវមានកិច្ចសន្យារវាងអ្នកលក់និងនាយកសាលាអំពីការលក់នំចំណីអាហារដែលត្រូវបានទប់ស្កាត់នេះហើយក្នុងករណីមានការលក់ដូរផ្ទុយពីកិច្ចសន្យាគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនអាចអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលដែលមានជាធរមានបានលោករស់សុវិជាក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងអប់រំកំពុងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការត្រួតពិនិត្យតាមដានសុខភាពរបស់សិស្សានុសិស្សនិងបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់កម្រិតថ្នាក់តាមយន្តការដែលមានស្រាប់ជាពិសេសតាមរយៈយន្តការរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សារបស់ក្រសួងនិងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយវិស័យអប់រំលោកបន្ថែមថាក្រសួងអប់រំបាននឹងបន្តជំរុញឲ្យគ្រូបង្រៀននិងគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនទាំងអស់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់សិស្សដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការសិក្សាបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមកំពុងធ្វើការដោយសហការជាមួយអង្គការកម្មវិធីអាហារពិភពលោកដែលទទួលបានជំនួយគាំទ្រពីក្រសួងកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងសុខភាពចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះកម្មវិធីផ្តល់អាហារដល់សិស្សានុសិស្សនៅកម្រិតថ្នាក់មត្តេយ្យនិងថ្នាក់បឋមសិក្សាកំពុងក្លាយជាគំរូមួយដែលប្រើប្រាស់ប្រភពគ្រឿងផ្សំពីកសិករក្នុងស្រុកមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពដែលមិនត្រឹមតែជួយដល់សុខុមាលភាពរបស់សិស្សតែថែមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់ភាពជាម្ចាស់ការរបស់សហគមន៍និងជួយទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកថែមទៀតផងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើគម្រោងតាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់អាហារដល់សាលារៀនរបស់ក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 122.6 លានដុល្លារដើម្បីកាត់បន្ថយអសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជួយដល់សិស្សសាលាកម្ពុជាឲ្យទទួលបានអាហារនៅតាមសាលារៀនដែលមានសុខភាពល្អនិងមានជីវជាតិនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកញ្ញា Stephanie Asset ដែលបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសារអេឡិចត្រូនិក email កាលពីឆ្នាំ2022ក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយបន្តដល់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកដើម្បីបន្តកម្មវិធីអាហារនៅតាមសាលារៀនរបស់ខ្លួននៅតាមជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីនេះនឹងធានាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចទទួលបានការផ្តល់ជូនអាហារនៅតាមសាលាដល់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជានៅឆ្នាំ2027កញ្ញា Stephanie Azot ណែនាំពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្មវិធីអាហារនៅតាមសាលារៀននេះចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការឲ្យមានវិវឌ្ឍនភាពការកាត់បន្ថយអត្រាបោះបង់ការសិក្សានិងការកែលម្អអក្ខរកម្មរបស់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាផងដែរកាលពីឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួនណារ៉ុនបានលើកឡើងអំពីកម្មវិធីសុខភាពសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលបង្កើតនិងពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលាគ្រូបង្រៀនតំណាងអ្នកលក់ដូរក្នុងសាលាអាណាព្យាបាលនិងអាជ្ញាធរលើការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពអនាម័យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងសុខភាពរបស់សិស្សានុសិស្សហើយសម្រាប់យុវសិស្សដែល VOA បានសម្ភាសពួកគេភាគច្រើនសង្ឃឹមថានាពេលអនាគតនៅតាមសាលារៀនសាធារណៈនីមួយៗអាចនឹងមានអាហារដ្ឋានដែលមានទ្រទ្រង់ម្ហូបអាហារឬក៏នំចំណីដែលមានជីវជាតិនិងសារធាតុបំពងគ្រប់គ្រាន់យុវជនឈុនរិទ្ធីយល់ថាអាហារដ្ឋានបែបនេះដែលម្ហូបអាហារត្រូវបានដាក់លក់ទទួលបានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវនឹងជួយធ្វើឲ្យសិស្សមានសុខភាពល្អប្រសើរ
បើសិនជាក្រសួងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងវាល្អច្រើនដើម្បីឲ្យពួកក្មេងៗឬក៏ពួកសាសនាសានឹងទូបានសុខភាពល្អចឹងណាដោយសារតែដល់ពេលដែលក្រសួងដាក់អញ្ចឹងទៅរបស់ដែលអាចលក់បានហ្នឹងគឺសិតតែមានស្តង់ដារនិងមានប្រភពផលិតច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកទិញហ្នឹងដល់ពេលដែលញ៉ាំទៅហ្នឹងគឺមានសុខភាពល្អ
រីកាពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មហៅកាត់ថា FAO របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសារទៅដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេចំពោះការងាកទៅដាំដុះគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលធន់នឹងអាកាសធាតុដូចជាស្រូវមៀលិតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខស្បៀងអាហារក្រុមការងាររបស់អង្គការ FAO កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេដើម្បីលើកកម្ពស់គ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះនឹងសារទៅទិវាអន្តរជាតិស្រូវមៀលិតលោក Columbus Mahonga នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Masvingo ប្រទេសស៊ីមបាវេអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនវាស្រ័យរបស់អ្នកស្រី Chiza Rupedo ទាំងអស់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដើម្បីដាំពោតសម្រាប់ធ្វើបបរ Zeza ឬ Isiswala ដែលជាបបរខាប់និងជាស្បៀងអាហារចម្បងសម្រាប់ប្រទេសនេះឥឡូវនេះមានសត្វតែគ្រាប់ធនជាតិតូចៗអ្នកស្រី Rupedo ថាការផ្លាស់ប្ដូរដំណាំមានភាពងាយស្រួលអ្នកស្រី Chiza Rupedo តាជាកសិករ Zimbabwe មួយរូបថ្លែងថា
ខ្ញុំចូលចិត្តគ្រាប់ធញ្ញជាតិតូចៗជាងព្រោះនៅទីនេះក្តៅហើយមិនសូវមានភ្លៀងដែលស័ក្តិសមនឹងស្រូវមៀលិតហើយយើងបានដឹងថាគ្រាប់ធញ្ញជាតិតូចៗត្រូវការកម្លាំងពលកម្មតិចដើម្បីដាំវា
ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាចូលចិត្តដាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិតូចៗដែលអ្នកខ្លះហៅថាគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រពៃណីនោះទេលោក Wenchely Haritato អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្លែងថា
Some people have been resisting and that's
អ្នកខ្លះមិនយល់ស្របទេពួកគេខានដាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រពៃណីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពេលអ្នកព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យដាំជាធម្មតាពួកគេនឹងប្រកែកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញកសិករជិតខាងបានផលនិងរីកចម្រើនពួកគេនឹងដឹងថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយជាការពិតពួកគេនឹងសាកល្បងដាំ
យោងតាមរដ្ឋាភិបាលស៊ីមាវេនិងអង្គការ FAO ទិន្នផលនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិតូចៗមានច្រើនជាងទិន្នផលពោតដែលជាស្បៀងអាហារចម្បងរបស់ប្រទេសចំនួន3ដងនឹងមានជីវជាតិច្រើនជាងទេវវិជាសាស្ត្រថាដោយសារបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យមានភ្លៀងតិចនិងបង្កឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតម្ដងហើយម្ដងទៀតកសិករគួរតែបដូរទៅដាំដំណាំផ្សេងក្រៅពីពោតលោក Kennedozi លេខាធិការនៃអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម FAO ថ្លែងថា
Zimbabwe used to be called the food baskets of Africa
Zimbabwe ធ្លាប់ត្រូវបានគេហៅថាតំបន់ស្បៀងអាហារនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក Zimbabwe ជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលយើងចាត់ទុកថាជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រភពដើមសម្រាប់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងដោយសារតែភាពចម្រុះកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការវិនិយោគដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនៅក្នុងតំបន់នេះយើងគិតថាស៊ីមបាវេជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនិងកន្លែងល្អក្នុងការចាប់ផ្ដើមទិវាអន្តរជាតិស្រូវមីលិតនៅអាហ្វ្រិក
លោក Andrew Musita គឺជានាយកផ្នែករៀបចំការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសហគមន៍ស៊ីមបាវេនិងបានធ្វើការជាមួយអង្គការ FAO ដើម្បីលើកកម្ពស់គ្រាប់ធនជាតិតូចៗនៅក្នុងប្រទេសលោកថានានាការមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកមូស៊ីតាថ្លែងថា
Precisely because then we are facing challenges of climate
ច្បាស់ណាស់ដោយសារយើងកំពុងប្រឈមមុខពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារមើលឃើញថាស៊ីមបាវេជាប្រទេសនាំចូលស្បៀងអាហារច្រើនជាងនាំចេញនេះពិតជាសញ្ញាដាស់តឿនមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការចាប់ផ្ដើមវិនិយោគលើការផលិតនិងបង្កើនការប្រើប្រាស់ស្បៀងអាហារប្រពៃណី
រដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេសង្ឃឹមថាគ្រាប់ធញ្ញជាតិតូចៗនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនឹងបំពេញភាពបំរុងនៃស្បៀងអាហារស៊ីមបាវេបានយ៉ាងហោចណាស់1/3នៃចំនួនភាពបំរុងសរុបនឹងថាប្រទេសនេះអាចបន្តនាំចិញ្ចឹមស្បៀងអាហារដែលលើសបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងអំឡុងពេល 2-3 សប្ដាហ៍នៃការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រុស្ស៊ីលើរដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែននាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនចាកចេញពីទីក្រុងមន្ត្រីនិយាយថា 44% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបក្នុងរដ្ឋធានីគៀវបានចាកចេញមួយឆ្នាំក្រោយមកអ្នកខ្លះរួមទាំងពលរដ្ឋវ័យក្មេងជាច្រើនផងដែរនៅបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះនិងបាននិយាយថាជីវិតរបស់ពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូតអ្នកស្រីអាណាឈើនីកូវារាយការណ៍អំពីជីវិតប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូដែលបានរស់នៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីនៅថ្ងៃដំបូងនៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលោកសាយមូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីខេតនិងលោកចចតូការិនកូស្ថិតក្នុងចំណោមប្តីប្រពន្ធអ៊ុយក្រែនវ័យក្មេងរាប់លានគូដែលជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវរង្គោះរង្គើនិងផ្លាស់ប្តូរកាលពីមួយឆ្នាំមុនពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប្តីប្រពន្ធនេះប្រឈមនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏ធំថាតើត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងកំណើតឬបន្តនៅបើចាកចេញតើពួកគេនឹងទៅទីណានិងយូរប៉ុណ្ណាហើយពួកគេឆ្ងល់ថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតលោកចចតូការិនកូនិយាយថា
យើងប្រមូលរបស់របរបានខ្លះញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករួចក៏អង្គុយមើលព័ត៌មានយើងរត់ធុតពេញមួយថ្ងៃក្នុងស្ថានភាពចម្លែកដែលយើងមិនដឹងថាអ្វីកំពុងកើតឡើង
ទីបំផុតពួកគេបានសម្រេចចិត្តបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវលោកចចតូការិនកូនិយាយថា
យើងដឹងថាយើងសម្រេចចិត្តត្រូវក្នុងការបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវពីព្រោះនៅទីនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពយើងយល់ថាទីក្រុងគៀវនឹងត្រូវបានការពារហើយយើងនឹងមិនវង្វេងនៅក្នុងក្រុងគៀវទេ
អ្នកស្រីខេតតូការិនកូនិយាយថា
ខ្ញុំមិនចង់ចាកចេញពីទីក្រុងគៀវទាល់តែសោះខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាអ្វីៗនឹងមិនអីទេ
ក្រោយមកអ្វីមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់បានកើតឡើងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដៅលើក្រុងគៀវដោយប្លង់គ្រាប់លើក្រុងនេះយ៉ាងខ្លាំងប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូនេះបានជ្រកនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីអស់ជាច្រើនយប់ដំបូងដំបូងបទពិសោធន៍នេះធ្វើឲ្យជីវិតពួកគេផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រីខេតតូការិនកូនិយាយថា
ពួកយើងនៅត្រង់កន្លែងនេះពេលយើងចុះមកស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីជាច្រើនដងក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្រុងគៀវយើងអត់បានត្រៀមអ្វីទេយើងយកឆ្មាទាំងពីររបស់យើងមកជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងពួកយើងតែពីរនាក់នឹងយប់ដំបូងវេទនាមែនទែននិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមិនដឹងថាស្នាក់នៅទីនេះយ៉ាងម៉េចកើតទេលើកទី2ដែលយើងចុះមកទីនេះយើងត្រៀមខ្លួនក្រាន់បាល់ជាងមុនយើងយកភួយមកជាមួយនឹងខ្នើយខ្លះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនយើងបានស្រួលតែទីនេះត្រជាក់ណាស់ពេលយប់អញ្ចឹងវាពិបាកមែនតើ
លោកចចតូការិនកូនិយាយថា
អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកក់ក្ដៅគឺអ្នកនៅទីនេះជួយយើងជានិច្ចដំបូងគេសួរថាតើយើងមានត្រូវការអ្វីទេរួចហើយផ្ដល់អាហារឲ្យយើងជប់ទី2បុគ្គលិកស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមកហៅយើងញ៉ាំតែនិងនំណែកនិងម្ហូបផ្សេងៗជារួមយើងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមកដល់ទីនេះត្រូវបានគេមើលថែទាំ
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022គូស្នេហ៍មួយគូនេះក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបការតែនេះមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំតែមួយទេសង្គ្រាមក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈពួកគេអំពីពិភពលោកនិងការយល់ដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណពួកគេផងដែរអ្នកស្រីខេតតូការិនកូនិយាយថា
ពួកយើងនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមុនពេលអ្វីៗបានកើតឡើងឥឡូវយើងយល់ថាយើងចង់ចិញ្ចឹមកូនកូនរបស់យើងដោយនិយាយភាសាអ៊ុយក្រែនវិញហើយខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏បានប្ដូរទៅនិយាយភាសាអ៊ុយក្រែនដែរ
សម្រាប់ពួកគេរុស្ស៊ីមិនដែលជាមិត្តទេតែដោយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនដែរពួកគេចាត់ទុករុស្ស៊ីដូចសាច់ញាតិពីអតីតកាលឥឡូវលោកនិងអ្នកស្រីតូការិនកូនិយាយថាសម្រាប់ពួកគេអារម្មណ៍បែបនោះលែងមានទៀតហើយលោក George Tokarenko និយាយថា
សង្គ្រាមបង្ហាញច្បាស់ថាតើអ៊ុយក្រែននិងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជានរណាខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍បែបនេះនឹងនៅជាអមតៈ
ការផ្ចង់អារម្មណ៍របស់ពួកគេក៏រីកដល់ការបញ្ចូលវាសនាប្រទេសមិនគ្រាន់តែវាសនាផ្ទាល់ខ្លួននោះទេអ្នកស្រី Kate Tokarenko និយាយថា
ភាពអសកម្មនឹងគ្មានទៀតទេយើងបង្កើតអនាគតយើងមិនអាចរងចាំមនុស្សបរិសកម្មផ្សេងទៀតឲ្យសម្រេចអនាគតជំនួសយើងទេ
រឿងរ៉ាវរបស់ប្តីប្រពន្ធតូការិនកូនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃសង្គ្រាមទៅលើពលរដ្ឋវ័យក្មេងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាជំនន់សង្គ្រាមថ្មីមួយដែលមានការយល់ដឹងបែបផ្សេងអំពីជាតិក្នុងពេល32ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនទទួលបានឯករាជ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.